Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Martes, ika-4 ng Pebrero taong 2020. Mga Australiano na na-stranded sa lungsod ng Wuhan nakarating na sa Australia. Michael McCormack na panatilang posisyon sa Nationals Party. At sa Pilipinas, huwag matakot sa NCOV o coronavirus, pahayag ni Pangulong Duterte sa gitna ng coronavirus outbreak na nagsimula sa Wuhan sa China. Yan ang mga ulo ng balita ngayong umaga ng Martes. Sa nilalaman ng mga pangunahing balita, isa pang grupo ng mga na-stranded na Australiano ay naghahanda na maialis mula sa pinaka-center ng outbreak ng coronavirus sa China patungong New Zealand matapos na mahigit sa 200 mamamayang Australiano at mga residente ay dinala sa Christmas Island buong magdamag kagabi. Mahigit sa 100 mga Australiano ang inaasahan na kabilang sa mga pasahero na sakay ng Air New Zealand flight na papunta sa Auckland ngayong Martes na may sakay din ng mga New Zealander at mga Pacific Islander. Ang unang grupo ng mga Australiano na inilikas mula sa lungsod ng Wuhan sa China ay nakalapag na at dumating sa Christmas Island kahapon Lunes, sakay ng Qantas 747 patungo ng RAAF Base Learmonth. Sa Western Australia, bago inilipat sa Christmas Island, sakay ng mas maliit na eroplano. Ang mga pasahero ay sinalubong ng mga tauhan ng depensa at mga medics at dinala sa umiiral na detention center sa isla kung saan sila ay ikwa-quarantine ng hindi bababa sa 14 na araw. Malapit naman na magkaroon ng higit na panahon ng mga otoridad sa Queensland upang pilitin ang sinumang pinaghihinala ang mayroong novel coronavirus na ilagay sa pagbubukod o isolasyon. Minamadali ng Ministro ng Kalusugan ng Queensland, Stephen Miles, na maipasa sa parlamento ang mga bagong batas upang pahabain ang kanyang umiiral na emergency order mula sa 1 linggo ay gagawin itong 3 buwan. Ang mga batas ay magbibigay sa mga opisyal ng kalusugan ng mas maraming oras para iutos ang pag-quarantine o isolation sa mga hinihinalang kaso ng coronavirus. Ang Australia ay may 12 kumpirmadong kaso ng coronavirus, 2 dito ay sa Queensland. Samantala, sinabi ng World Health Organization o WHO na isang bagong sistema ay kinakailangan para labanan ng mga pandaigdigang outbreak o paglaganap ng mga sakit at ang mundo ay mapanganib na hindi nakahanda para sa isang pandaigdigang pandemya. Ang babala ng Director General ng WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus, ay lumabas habang ang bilang ng mga namatay mula sa coronavirus ay umabot na sa mahigit sa 300. Nagdeklara ang WHO noong nakarang linggo ng isang public health emergency ng pang-international na pag-aalala dahil sa paglilipat ng tao sa tao o human-to-human transmission ng coronavirus sa labas ng China at ang potensyal na pagkalat nito sa mga bansa na may mahinang sistema ng kalusugan. Sinabi ni Dr. Ghebreyesus na ang kasalukuyang deklarasyon ng isang public health emergency ay hindi epektibo at ang kasalukuyang diskarte ay panandalian lamang.
For too long, the world has operated on a cycle of panic and neglect. We throw money at an outbreak, and when it's over, we forget about it and do nothing to prevent the next one.
Sa Australia, napanatili ni Michael Cormack ang kanyang pamumuno ng National Party matapos mapagtagumpayan ng isang hamon mula kay Barnaby Joyce. Inihalal din ng National Party Room si David Littleproud bilang deputy leader matapos mag-resign si Bridget McKenzie mula sa posisyon dahil sa tinatawag na sports rorts na skandalo. Sinabi ni Dong McCormack na isang karangalan at pribileyo na patuloy na maglingkod bilang pinuno at inaasahan niyang magpatuloy sa pakipagtulungan kay Ginoong Joyce.
We will continue as a united team to put the people of regional Australia first and foremost. I want to thank my colleagues for again placing their faith in me. I also want to acknowledge that regional Australians are out there hurting. They are, and we will be there for them. Their interests are our interests, first and foremost.
Sinabi naman ni Ginoong Little Proud, ngayon natapos na ang pagboto, panahon na para muling mag-refocus ang partido.
The shenanigans are over. It's time to get back to looking after those people that are facing drought, that have faced up to these fires. It's time for us to focus on them, not us. The party has to focus on that. We will. We've got a commitment from everybody in that room that we have a responsibility as being elected from regional rural Australia to stand here to be their hope in Canberra.
Samantala, si Adam Bandt ay nakatakdang maging bagong federal leader ng Greens matapos na bumaba sa pwesto si Richard Di Natale upang magkaroon ng higit na oras sa kanyang pamilya. Ang desisyon ni Senador Di Natale ay agad nang ginagawang bakante ang kanyang posisyon at ang co-deputy na posisyon ni Adam Bandt ang tanging nag-iisang lower house MP at Queensland Senator Larissa Waters. Ang 10-member Greens Party Room ay nagkaroon ng pagpupulong nitong umaga upang pumili ng isang bagong pangkat ng mga mamumuno. Si Ginoong Bandt na may hawak ng pwesto ng Melbourne ay tatayo para sa pagkapinuno ng partido habang si Senator Waters ay muling inonominate para sa papel ng deputy. Sa Pilipinas, binawasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-alala ng publiko tungkol sa 2019 novel coronavirus o 2019 NCOV. Sa ginanap na press briefing kahapon sa Malacañang kung saan sinabi ng Pangulo na ang lahat ay nasa ayos sa bansa na wala talagang dagdag na dapat na ikatakot tungkol sa coronavirus. Nakaapekto man sa maraming bansa ang naturang virus, ngunit ang isa o dalawang kaso sa anumang bansa ay hindi talaga nakakatakot. Dagdag ng Pangulo. Tinuray ng Pangulo na sa kasalukuyan isang pagkamatay na may kinalaman sa NCOV ang naitala sa Pilipinas at ang namatay ay isang dayuhan. Kinwestiyon din niya ang hysterical na tugon ng publiko kasunod ng balita ng kumpirmadong kaso ng coronavirus sa bansa. Hindi dapat umano maging hysterical ang mga tao. Nauna rito, iniulat ng Department of Health o DOH na mayroong 80 o 80 na pasyente na sinusuri para sa novel coronavirus. Samantala, kinumpirma ng DOH noong araw ng Linggo ang isa pang kaso ng novel coronavirus sa Pilipinas, ginagawang dalawa na ang kumpirmadong kaso ng coronavirus sa bansa. Sa dagdag ng mga balita, sa Australia, ang mga shark net at drum lines ay muling sisimulan sa kabaan ng baybayin ng Queensland sa loob ng 2 linggo habang sinusubukan ng pamalang estado na matugunan ang bumababang bilang ng mga turista sa estado. Dumating ito 5 buwan matapos na inalis ang 160 drumline mula sa riyon. Maraming mga pag-atake ng pating sa nakaraang 14 buwan kasama na ang pagkamatay ng lalaki na taga Melbourne na si Daniel Christidis ay pinaniniwala ang nasa likod ng desisyon kasama ang pagsang-ayon ng federal at pang-estadong gobyerno sa $5 milyong na programa. Sinabi ni Federal Environment Minister Susan Lee sa Nine Network, kabilang din sa programa ang mga drone surveillance.
The drum lines will be going back on 23 coastal beaches between Gladstone and Cairns. It's great news for swimmers, but importantly for tourism, because this part, this beautiful part of Australia, is where we attract a lot of national and international tourists. And while swimming safety and human safety comes absolutely first, we needed to get that balance right. Now we have.
Sa ibang balita, 28 koala ay inilipat mula sa Kangaroo Island na tinupok ng bushfire upang maitaguyod ang isang walang sakit na colony sa mainland South Australia. Ang mga koala ilalagay sa Cleland Wildlife Park sa Adelaide Hills kung saan itinayo ang mga special na enclosure. Ang mga Kangaroo Island koala ay walang chlamydia at may mababang antas ng isang sakit na tulad ng AIDS na nasa hanay ng mga populasyon ng koala sa mainland ng estado. Karaniwan ng mga koala na kinuha mula sa Kangaroo Island ay hindi maaaring ibalik dahil sa panganib na ipakilala ang mga sakit na ito. Ngunit sa malaking halaga ng mga wildlife habitat na nasira, ang gobyerno ay gumawa ng mga espesyal na hakbang upang matiyak na mananatiling malusog ang mga koala at potensyal na payagan ng kanilang mga anak na i-release o pakawalan sa wild o sa ligaw. Sa palitan ng salapi, sa pagbukas ng merkado ngayong umaga mula sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Amerikanong dolyar ay may papalit sa 50 piso at 85 sentimo o 50 pesos and 85 centavos. Ang isang Australianong dolyar naman ay may halagang 33 piso at 69 sentimo o 33 pesos and 99 centavos. Mula naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australianong dolyar ay katumbas ng 66.76 na Amerikanong sentimo o 0.6696 American cents. Sa sports, sa AFL, hindi makakapaglaro ang vice captain ng Port Adelaide, Ollie Wines, sa simula ng season matapos sa sumailalim sa isang operasyon sa balikat. Na-dislocate ang kaliwang balikat ni Wines sa training noong nagdaang linggo at matapos ang medical na pagsusuri, siya ay sumailalim sa operasyon kagabi. Sinabi ng pinuno ng medical services ng club, Tim O'Leary. Habang matagumpay naman ang operasyon, hindi muna makakasama sa simula ng season si Wines. Ayon sa club, ang injury ng 25 taong gulang na manlalaro ay walang kaugnayan sa dislokasyon ng kanyang kanang balikat na nakaabala sa bahagi ng kanyang 2019 season. Sa lagay naman ng panahon at pinakamataas sa mga temperatura sa mga panahong siyudad ngayong Martes, sa Perth makakaranas ng napakainit na kondisyon ngunit bahagyang maulap 40 degree. Adelaide, maaraw 26 degree. Melbourne, maaraw sa pangkalahatan 21 degree. Sa Hobart, bagyang maulap 21 degree. Maaraw naman sa Canberra 25 degree. Medyo maulap naman sa Wollongong 21 degree. At sa Sydney 24 degree. Maulap sa Newcastle 24 degree. Mga mahinang pag-ulan naman ang mararanasan sa Brisbane 29 degree. Bahagyang maulap naman sa Cairns, 23 degree. At sa Darwin, makakaranas ng ilang pag-ulan at posibleng bumagyo, 32 degree. Habang sa Maynila, medyo maulap, 29 degree. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng pangunahing balita ngayong Martes. Ana Limvilata nagbabalita para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.